инде яңа елда көтелгән сәяси икътисади һава торышы турында фаразлар сүз тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафековка. Сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков булды, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Республиканың юстиция министрлыгы Дәүләт Думасының сайлауларда катнашырга хокуклы фирқалар һәм җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлеген бәян итте. Аңа 7 фирқа бүлекчәсе кергән. Алар Бердәм Русия, Коммунистлар, Русия патриотлары, Алма, Гадел Русия, Либерал демократлар һәм Правая дело, ягъни Гадел эш фирқалары бүлекчәләре. Җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлегендә 23 оешма. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.